From the conference center at Temple Square.
Në qendrën e konferencës në sheshin e tempullit në Salt Lake City, ju përcjellim seancën e pritërisë të konferencës së përgjithshme vjetore të 177 të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Kjo seancë po transmetohet në qindra ndërtesa mbledhjes në mbar botën. Muzika për këtë seancë do të sigurohet nga kori i kombinuar i burrave nga Universiteti Brigham Young.
Thomas S. Monson, first counselor
in Thomas S. Monson, këshilltari i parë në prezencinë e parë të kishës, do ta drejtojë seancën e sotme të pritërisë.
We welcome you brethren to the general
Misericordian Blazer. Në seancën e përgjithshme të pritërisë të konferencës së 177 të përgjithshme vjetore të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Gordon B. Hinckley, që kryeson këtë konferencë, më ka kërkuar mua, vllajt Monson, ta drejtoj këtë seancë. Këto shërbime po përqohen me anë të transmitimit satelitor mbajtëse të pritërisë të mbledhur në Tabernacle, në salën e asamblesë, në qendrën Marriott të UBJ-s, në qendrën e trajnimit të misionarëve në Provo dhe në shumë vende në mbar botën. Këngët gjatë kësaj seance do të ofrohen nga kori i pritërisë të Universitetit Brigham Young, nën drejtimin e Ronald Staheli me John Donkerst në organo. Do ta fillojmë këtë sesion me korin që do të këndoj Rise Up, Grihuni o burra të Perëndisë. Lutja hapjes më pas do të bëhet nga plaku Wayne S. Peterson i të 70-ve.
Kind and eternal heavenly
Father, i dashur dhe i përjetshëm qiellor, jemi mirënjohës që të mblidhemi së bashku këtë mbrëmje si mbajtës të pritërisë së shenjtë në këtë qendër konferencës të mrekullueshme dhe në vende të tjera përreth botës. Jemi mirënjohës për rivendosjen e ungjillit dhe kishën e Jezu Krishtit në këto ditë të fundit. Jemi mirënjohës për dhuratën e birit tënd Jezu Krishtin, për jetën e tij, për mësimet e ti dhe për shembullin e ti të përkryer, për shlyerjen e tij të madhërishme dhe për ringjalljen e tij madhështore. Jemi mirënjohës për apostujt dhe profetët që na drejtojnë sot. Jemi mirënjohës për presidencinë e parë dhe kurumin e 12 apostujve. Të lutemi ti bekosh ata. Lutemi për një bekim të veçantë për profetin ton, presidentin Gordon B. Hinckley. Vazhdo ju lutem ta bekoni dhe ta drejtoni atë dhe që ai të vazhdojë të drejtojë kishën. Jemi mirënjohës për mundësinë që kemi për të qenë të mësuar gjatë kësaj kohe dhe lutemi që fryma e shenjtë dhe bekimet e tua të jenë me ne dhe ata që flasin dhe ata që marrin pjesë në çdo mënyrë. Gjithashtu lutemi për misionarët në gjithë botën dhe presidentët e misioneve. Bekoj ata dhe ndihmoj për këtë punë në të cilën ata vazhdojnë dhe për djemë të mrekullueshëm që përpiqen për të na mbrojtur dhe për të na dhënë liri, ushtrin rreth botës. Bekoj ata dhe mbroj ata. Tani kur kjo ditë e ridedikimit të cilës për të cilën ne kemi qenë pjesë, lutemi që fryma e shenjtë të jetë me ne, që ne të mund të vazhdojmë me përgjegjësitë tona më lart si udhëheqës dhe antar të priftërisë, që të sjellim shpirtra tek ty dhe që t'u japim atyre ordinancat dhe beslidhjet për t'u dhënë mundësinë të kthehen në prezencën tënde. Lutemi për frymën e shenjtë të jetë me ne sot teksa mblidhemi dhe për këto bekime ne lutemi në emrin e Birit tënd të Jezu Krisht. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
The choir will now sing. Brightly beams our Father's mercy. Kori do të këndoj tani, shkëlqyeshëm dyshon mëshirat i tonë. Në përfundim të këngës, plejt Joseph B. Worthlin dhe Robert D. Wells, se kuorumit të 12 apostujve do të na flasin. Pas bisedave të tyre, do të dëgjojmë nga peshkopi Keith B. McMullen i Këshillit Kryesues të Peshkove.
Lately I have reflected.
Kote fundit kam sjell ndërmend shumë nga përvojat e mrekullueshme që kam patur në jetën time. Ndërsa I kam shprehur mirënjohje Atit tim qellor për këto bekime dhe mundësi të mrekullueshme, un kam kuptuar ndoshta më shumë tepër se më parë se sa kritike ishin vitet e rritjes për jetën time. Shumë prej çasteve më të rëndësishme dhe që e ndryshuan jetën time ndodhen kur isha djalë I ri. Mësimet që mësova atëherë formuan karakterin tim dhe e dhan formë fatit tim. Pa to, unë do të isha një tjetër njeri dhe në një tjetër vend nga ai që jam sot. Sonte do të doja të flisja për pak minuta rreth disa prej këtyre përvojave e çfarë kam mësuar prej tyre. Nuk do të harroja kur një ndeshje futbolli amerikan në shkollën e mesme ndaj një shkolle kundërshtare. Unë luaja si mbrojtës anësor dhe detyra ime ishte ose të bllokoja sulmuesin e radhës, ose të përpiqesha të dilej pa mbuluar në mënyrë që organizatori të mund të më hidhte topin. Arsyeja pse më kujtohet kjo ndeshje veçantë kaq mirë është nga që djali në anën tjetër të topit, njeriu që do të më duhej ta bllokoja, ishte një gigant. Nuk isha tamam sportisti më I gjatë në botë, por mendoj se ai djali tjetër mund të ketë qenë. Më kujtohet që hodha vështrimin drejt tij duke menduar se ndoshta peshonte sa dy fishi im. Mbani në mendje kur luaja unë, ne nuk kishim të gjitha mjetet mbrojtëse që kanë lojtarët sot. Helmeta ime ishte bërë për lëkur dhe nuk ishte një maskë mbrojtëse në fytyrë. Sa më shumë që mendoja për të, aq më shumë arrija në një përfundim serioz. Nëse Lia të më kapte, unë mund të bërtisja për skuadrën time për pjesën e mbetur të sezon nga një krevat spitali. Për fatin tim, isha I shpejt dhe për pjesën më të madhe të pjesës të gjysmës së parë, ja dola ta shmangja. Përveç se për një shërbim, organizatori ynë bëri një hap prapa për të hedhur pasin. Unë isha I hapur, ai e hodhi topin dhe ky eci drejt meje. I vetmi problemi ishte që unë munda të dëgjoj vrapimin e një peshe të rënd pas meje. Një qast këthjelsie mendova se nëse kapja topin ishte sigur që unë do të haja ushqimin e përmjet një tubi. Por topi ishte drejtuar tek unë dhe skuadra ime e kishte shpresa tek unë. Kështu zgjata dhe në qastin e fund ngrita sytë dhe aty ishte ai. Më kujtohet topi që goditi duart e mia, më kujtohet përpjekja për ta mbajtur atë, më kujtohet tingulli I topit duke rënë në rër. Pas kësaj, nuk jam tepër sigurt se çfarë ndodhi, nga që giganti më goditi kaq fort sa nuk isha I sigurt se në ç' planet ndodhesha. Një gjë që më kujtohet ishte një zë I thellë që vinte nga mbrapa një mjegullë të errët. Të shkon tamam pasi nuk je në skuadrën e duhur. Willie McKinley Oswald ishte trajneri I futbollit I shkollës sime të mesme. Ai ishte një trajner I shkëlqyer dhe pati një ndikim të thellë në jetën time, por mendoj se ai mund ta kishte mësuar metodën e tij të nxitjes së lojtarëve prej një reshteri rekrutues për ushtrinë. Atë ditë në fjalimin e tij gjatë pushimit trajneri Oswald ja kujtoi të gjithë skuadrës pasin që rëzova unë. Atëherë ai më tregoi mua me gishtë dhe tha, si mund ta bëjnë gjithë të tillë? Ai nuk po fliste me një zë të qetë, dua të di se ç'të bëri që ta rëzoje topin. Mua më mor goja dhe për një çast dhe pastaj së fundi vendosa të them të vërtetën. E hoqa syrin nga topi, thash unë. Trajneri më pa dhe tha, e drejtë, ti e hoqe syrin nga topi. Mos e bëj kur më përsëri. Ai lloj gabimi bën të humbasësh lojrat. E respektoja trajnerin Oswald dhe pavarësisht se sa keq u ndjeva, e ndava mendjen të bëja atë që më tha trajneri. U betova se kur më nuk do ta hiqja syrin nga topi përsëri. Edhe sikur të në kuptonte se do të flakesha deri në Mongoli nga giganti skuadrës tjetër. Ne u drejtuam përsëri për në fush dhe filluam gjysmën e dytë. Rezultati ishte shumë I afërt dhe edhe pse skuadra ime kishte luajtur mirë, ne ishim prapa me 4 pikë afër mbarimit të pjesës së fundit. Organizatori thiri numrin tim për shërbimin tjetër. Unë vrapova përpara përsëri. Përsëri unë isha I pambuluar. Topi u nis drejt meje. Por këtë radhë giganti ishte përpara meje dhe në pozicion të përsosur për të kapur topin. Ai u zgjat lart, por topi kaloi përmes duarve. Unë kërceva lart, duke mos e hequr kurrë syrin nga topi, e mbërtheva dhe e shtrëngova për të shënuar pikët fituese të lojës. Nuk më kujtohet shumë nga festimi më pas, por më kujtohet vështrimi në fytyrën e trajnerit Oswald. Tamam siç duhet, mbajtur syrit te topi, tha ai. Mendoj se buzëqesha për një javë. Unë kam njërë shumë burra e gra. Edhe pse kanë origjina, talente dhe këndvështrime të ndryshme, ata të gjithë kanë një të përbashkët, punojnë me zelë dhe këmbgulje për arritjen e objektivave të tyre. Është e lehtë të largohet vëmendja dhe të humbasësh përqendrimin nga gjërat që janë më të rëndësishme në jetë. Unë jam përpjekur të kujtoj mësimin e mësuar nga trajneri Oswald dhe t'u jap përparësi vlerave që janë të rëndësishme për mua, me qëllim që ta mbaj syrin të përqendruar te gjërat me të vërtetë të rëndësishme. Unë ju nxis ta shqyrtoni jetën tuaj, përcaktoni ku jeni dhe çfarë keni nevojë të bëni që të jeni ai një lloj njeriu që doni të jeni. Krijoni objektiva frymëzues, fisnike dhe të drejta, të cilat e ndezin përfitimin tuaj dhe krijojnë gëzim në zemrat tuaja, dhe më pas mbajeni syrin tek ato. Punoni vazhdimisht drejt arritjes së tyre. Nëse një njeri pranon me besim drejt ëndrave të tij, shkroi Henry David Thoreau, dhe përpiqet të jetojë jetën që ka imagjinuar, ai do të arrijë një sukses të papritur në jetën e zakonshme. Me fjalë të tjera, kur mos e hiqni syrin nga topi. Një mësim tjetër që mësova në fushën e futbollit ishte në fundin e një grumbullimi për 11 lojtarësh të tjerë. Ishte ndeshja finale e kampionatit konferencës të maleve shkëmbore dhe loja e kërkoi që unë të vrapoja me topin përmes lojtarëve të tjerë drejt vijës së golit për të shënuar pikët fituese. Unë mora topin e pasuar dhe vrapova përmes lojtarëve. E dija se isha pranë vijës së golit, por nuk e dija sa afër. Edhe pse isha gozhduar në fund të grumbullimit, i zgjata gishtin përpara për pak centimetra dhe ndjeva atë. Vija e golit ishte 5 centimetra larg. Në atë çast unë zita ta shtyja topin për para, mund ta kisha bërë atë. Dhe kur arbitri më së fundi i largoj lojtarët nga grumbulli, unë do të kisha qenë hero. As kush nuk do të kishte ditur. Kisha ndërruar për atë qast që kur isha i vogël. Dhe pikërisht atje ishte, dhe ishte pikërisht atje për ta arritur. Por atë herë më kujtuan fjalët e nënësime. Jozef, më thoshte ajo shpesh, bëj atë që është e drejtë, pavarësisht nga pasojat. Bëj atë që është e drejtë dhe gjithçka do të dalë mirë. Unë doja kaq shumë ta shënoja pikët fituese, por më shumë se të isha hero në sytë e shokëve të mi, dëshiroja të isha hero në sytë e nënësime. Kështu që e lash topin atje ku ishte, 5 cm nga vija e golit. Nuk e dija në atë kohë, por kjo ishte një përvojë që do të përcaktonte karakterin tim. Po ta kisha lëvizur topin, do të kisha qenë kampion për një çast. Por shpërblimi i lavdisë përkohshme do të kishte mbartur me vete një çmim të madh të përhershëm. Do të kishte gdhendur në ndërgjegjen time një shenjë që do të kishte qëndruar me mua për të gjithë pjesën tjetër të jetës. E dija se duhet ta bëja atë që ishte e drejtë. Drita e Krishtit na ndihmon të dallojmë të mirën nga e gabuara. Kur lejojmë tundimin ta mbysim zërin e vogël të ndërgjegjes son, ajo është koha për vendimet, kur vendimet bëhen të vështira. Prindrit e mi më mësuan të veproj shpejt kur tundimi vjen dhe të them jo, me njëherë dhe me forcë. Unë ju rekomandoj të njëjtën këshill juve, shmanguni tundimeve. Një mësim tjetër që mësova ishte gëzimi kur u shërben të tjerëve. Unë kam folur më parë se si ati im që ishte peshkop në lagjen tonë më bënte të ngarkoja karrocën dhe të shpërndaja ushqime dhe furnizime në përshtëpitë atyre familjeve që kishin nevojë. Ai nuk ishte i vetmi që kishte dëshirë të ndihmonte ata që ishin në hall. 75 vjet më parë peshkopi William F. Pershing kryesonte lagjen e katërt të Kunjit Pioner të qytetit të Salt Lake-ut. Ai ishte një emigrant gjerman i kthyer në besim në kishte fliste me një aksent të fortë. Ishte një biznesmen i mirë, por ishte më shumë i dalluar për dëmshurinë e tij të madhe ndaj të tjerëve. Çdo javë gjatë mbledhjes së priftërisë, peshkopi Pershing i bënte mbajtësit e priftërisë arone të recitonin frazën e mëposhtme. Priftëria do të thotë shërbim, nga që mbaj priftërin, unë do të shërbej pa tjetër. Kjo nuk ishte thjesht një parullë. Kur të vejat kishin nevojë për ndim, peshkopi Pershing dhe priftëria arone ishin atje për të ndihmuar. Kur një kishë po ndërtohej, peshkopi Pershing dhe priftëria arone ishin atje. Kur panxhari sheqerit ose patate në fermë, në fermën e mirëqenies kishin nevojë për pastrimin nga barat e këqija apo për mbledhje, peshkopi Pershing dhe priftëria arone ishin atje. Më vonë, William Pershing shërbeu si për në presidencinë e Kunjit, ku ai pati ndikim te një peshkop të ri të quajtur Thomas S. Monson. Në vitet 50, peshkopi Pershing u thirr të kryesonte misionin zviceran-austriak dhe luati një rol themeltar në ndërtimin e tempullit të parë për te oqeanit të vendosur në Bern, Zvicër. Dikush rall mund të mendojë për peshkopin pershëm, pa menduar për shqetësimet dhe dëmshurinë e tij për të tjerë dhe për zotimin e tij, të palodhur për t'u mësuar pa të cilësitë të tjerëve. Nga të njëjtit, nga të rinjt në priftërinë Aronit, mbi të cilët ai kryesoi 29 vazhduan duke bërë vetë peshkop. 10 shërbyen në presidencin e kunjave, 5 u bën president misione, 3 pranuan thirrje si presidente tempush dhe 2 shërbyen si autoritetet e përgjithshme. Kjo është fuqia e një udhëheqësi të madh. Kjo është fuqia e shërbimit. Edhe pse nuk e kuptova plotësisht në atë kohë, është e qartë për mua tani se këto mësime dhe shumë të tjera që i mësova në rini shërbyen si themel mbi të cilin u ndërtua pjesa tjetër e jetës sime. Ne të gjithë zotërojmë dhunti shpirtërore. Disa bekohen me dhuntin e besimit, të tjera me dhuntin e shërimit. Në trupin e kishës, të gjitha dhuntit shpirtërore janë të pranishme. Në rastin tim, ndoshta një nga dhuntit shpirtërore për të cilat kam qenë më shumë mirënjohës është që jam bekuar me shpirtin e bindur. Kur dëgjova këshill të urtë nga prindrit e mi dhe, ose udhëheqësit e kishës, unë ja vura veshin dhe u përpoqa ta bëja atë pjesë të mendimeve dhe veprimeve të mia. Vëllezër të prifteris, unë ju nxis të kultivoni dhuntin e një shpirti të bindur. Shpëtimtari na mësoi se këdo që i dëgjon këto thonje të mia dhe i bën ato, unë do ta krahasoj me një burr të mençur, dhe këdo që i dëgjon këto thonje të mia dhe nuk i bën ato, do ta krahasoj me një burr të marr. Si e dim ne nëse jemi të mençur apo të marr? Kur e dëgjojmë këshillën frymëzuar, ne bindemi. Ajo është prova për të mençurin ose për të marrët. Që përfitim kemi nëse dëgjojmë këshillën e urtë dhe nuk ua vëmë veshin fjalëve? Çdo bi do të ketë përvoja nëse ne nuk mësojmë prej saj. Çdo mira kanë shkrimet e shenjta nëse nuk gëzohemi me fjalët dhe nuk i përfshijmë ato në jetën tonë. Presidenti Gordon B. Hinckley ka premtuar se ati qellor do të derdhë bekime mbi ata që ecin me bindje ndaj urdhërimeve të tij. Unë bashkoj zërin tim me të tinë. Unë dëshmoj se Jezusi është Krishti i gjallë, shpëtimtari të njerëzimit. Unë dëshmoj se Perëndia është pranë nesh. Ai kujdeset për fëmijët e tij dhe i do ata. Profetët, shikuesit dhe zbuluesit e udhëheqin për parimin e kishës së rivendosur të Jezu Krishtit. Presidenti Gordon B. Hinckley qëndron si një profet i ditëve të mëvonshme për kishën dhe për botën. Unë jap falënderimet krijuesit tim për këtë jetë mrekullueshme, ku secili prej nesh ka mundësi të mësojë mësime, të cilat ne nuk mund t'i kuptojmë plotësisht në ndonjë mënyrë tjetër. Vëllezërit e mi të dashur, le të caktojmë objektiva të drejta dhe të punojmë për t'i arritur ato, të bëjmë çështë drejtë dhe t'u afrohemi me dashuri atyre rreth nesh. Unë dëshmoj kështu në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Faleminderit, ne ju duam shumë.
What a joy it is.
Të gëzim është të jesh në praninë tuaj, vëllezër, ndërsa jeni mbledhur anë mban kësaj bote. Më kujtojnë fjalët e himnit. Shikoni, një ushtri mbretërore me flamur shpatë e mburoi. Përpara përmarshon në betejën e madhe të jetës të fitoj. Me të vërtetë, ju jeni ushtria mbretërore e Perëndis, besnike dhe e vërtet. Sonte dëshiroj të flas antarëve më të ri të kësaj ushtrie mbretërore. Priftërisë Arone, djakëve, mësuesve dhe priftërime që shkojnë përpara me guxim në fushën e betejës së jetës. Megjithëse nuk ju kujtohet, ju bashkuat me këtë kaos me vendimin e vetëm të marrë kohë më parë në ekzistencën tonë para lindjes. Atje, në këshillin e madh të qiellit, ju vendoset i bindeni vullnetit të atit tuaj qëllor dhe birit të ti Jezu Krishtit. Mbani mend këtë. Ti je një biri Perëndis që vendosi të ndiqte shpëtimtarin në atë kohë ku ishte më e rëndësishme, dhe kjo është ajo që të bën ty me të vërtetë një njeri të madh. Për shkak të atij vendimi hyjnor që përcaktoi për parimin tuaj të përjetshëm, ju morët një tru fizik, fituat lirinë për të zgjedhur të mirën mbi të ligën, e tani po rriteni e po përgatiteni të merrni mbi vete cilësitë e shpëtimtarit tonë. Ju jeni pagëzuar dhe keni marrë frymën e shenjtë. Po mësoni se kush jeni, pse jeni këtu dhe ku po shkoni. E tani keni marrë priftërinë Aronë. Priftëria Aronë është priftëria përgatitore që është dhënë për këtë kohë përgatitore në jetën tuaj. Si e mbani atë priftëri tani, do t'ju përgatis të merrni vendimet më të rëndësishme në të ardhmen. Këto vendime përfshin marrjen e priftërisë Melkizedeke, shkuarjen në tempull, shërbimin në mision, shkollimin, zgjedhjen e një profesioni, zgjedhjen e një shoqëje dhe vullosjen për kohën dhe për të gjithë përjetësinë në tempull. Kjo është një periudhë e caktuar për të gjitha vendimet tona. Siguroni që ti merrni vendimet në kohën të periudhën e duhur. Të gjitha ato vendime që do t'i ndryshojnë jetën duhen marrë gjatë një periudhe tepër të ngarkuar dhe relativisht të shkurtër të 20-ave, gjithasaj kohë që unë e quaj dekadë vendimit. Ndërsa po trajnohesha për të bërë pilot avioni lufte, u përgatita të merrja të tilla vendime jetësore në një avion mësimor. Për shembull, praktikova të vendosje se kur të hidhesha nga avioni nëse ndizej dita paralajmëruese dhe filloja të rrotullohesha duke e humbur kontrollin. Më kujtohet një shok që nuk i bëri të tilla përgatitje. Ai i bënte bisht trajnimit me avionin mësimor dhe shkonte për të luajtur golf ose për të notuar. Kur nuk i mësoi procedurat e gjendjes urgjente. Disa muaj më pas, në avionin e tij shpërtheu zjarr dhe avioni u rrotullua në drejtim të tokës, i tëri në flak. Kur pa dritën paralajmëruese, kolegu i tij më i ri, pasi kishte përvetësuar mënyrën për para përgatitore të veprimit dhe dinte kur të hidhej nga avioni dhe zbriti në tokë me parashut që ndoshte mirë. Por shoku im i cili nuk ishte përgatitur për të marrë atë vendim, mbeti në avion dhe vdiq kur avioni u rrëzua. Në dekadën që keni përpara, koha juaj për të përgatitur do të jetë kufizuar. Si mbajtës të priftërisë Aronë, është e rëndësishme që të përgatiteni tani. Duhet të zhvilloni veprimet tuaja përgatitore për ato vendime të rëndësishme që do të merrni në dekadën e ardhme të jetës suaj. Ju duhet të dini se çfarë duhet të bëni dhe kur ta bëni, kur të vijeni përpara një vendimi. Mbani mend se mosmarrja e asnjë vendimi mund të jetë po aq vdekjeprurse sa edhe marrja e një vendimi të gabuar. Shumë nga vendimet që merrni ose nuk merrni do të kenë pësoja të përjetshme. Tani është koha për të bërë një dishepull Jezu Krishtit që do të thotë të pranosh ftesën e tij. Eja e më ndiq. Ky është vendimi që morëm në jetën tonë para lindjes. Tani duhet ta marrim sërish atë vendim në vdekshmëri, çdo ditë, në çdo situatë, duke marrë mbi vete emrin e shpëtimtarit, duke kujtuar sakrificën e tij, duke mbajtur urdhërimet e tij. Këtë beslidhem të bëjmë kur pagëzuam dhe kemi mundësinë për ta ripërtërir atë beslidhje çdo javë. Kur marrim sakramentin, tani është koha për të organizuar dhe përgatitur që të kemi frymën e shenjtë si shoqëruasin tonë të vazhdueshëm. Kjo do të thotë të bëni atë që prindërit dhe udhëheqësit tuaj ju kanë mësuar që të bëni, të studioni shkrimet e shenjta, të luteni në mëngjes dhe në darkë, të mbati një paraqitje të rregullt dhe të pastër, të ndiqni një orar, të vendosni e të përmbushni qëllime, të jeni të ndershëm në seljen tuaj, të mbani zotimet dhe të jeni të denjë për priftërinë që mbani. Gjithmonë jetoni standardet e zbuluara nga profetët në pamfletën për forcën e rinisë. Tani është koha të vendosni kush janë miqtë tuaj dhe të bëni të denjë për një shoqje të drejtë e të përjetshme. Është shumë e thjeshtë, vëllezër, ashtu siç më mësoi nëna ime, zojt që kanë të njëjtat pupla mbiten në të njëjtën tufë. Grupi i shokëve tuaj mund t'ju frymëzojë të bëni gjëra të mëdha ose mund të t'ju ndojë në udhë panjohura e të mjerueshme. Miqtë e vërtet na e bëjnë më të lehtë ta jetojmë ungjillin. Ata kur nuk na detyrojnë të zgjedhim midis udhëve të tyre dhe udhëve të Zotit. Ata na ndihmojnë të jemi ai një lloj njeriu që të rrejë të tjerë miqtë e vërtet. Na ndihmojnë të bëhemi ai një lloj njeriu me të cilën një shoqe e drejtë mund të zgjedhë të jetoj për gjithmonë. Nëse doni të keni të tillë miq, pyetni veten, a jam unë një mik i tillë për të tjerët. Jam unë ajlon njeriu që shoqja ime e përjetshme dëshiron që të jem. Tani është koha që të përgatiteni për misionin tuaj. Në varësi nga rrethana tuaja individuale, ju mund të jeni në gjendje të shërbeni një mision predikues me kohë të plotë. E ndërsa kjo është rëndësishme, bani mend se më rëndësishme se kjo është që para se të shkoni në mision, të shkoni në tempull. Misioni është një mundësi e çmuar për të mbajtur beslidhjet e tempullit duke jetuar ligjin e përkushtimit, duke ia dhënë tërë kohën tuaj, dhurata dhe talentet Zotit dhe duke i shërbyer atij me gjithë zemër, fuqi, mendje e forcë. Kam menduar gjithmonë se dy vitet që shërbeni në mision do të jenë një 10 e kohës të 20 viteve të para të jetës suaj, por edhe nëse nuk jeni në gjendje të kryeni një mision me kohë të plot, mund të përgatiteni që një ditë në të ardhmen, kur të jetë kohë e duar, të shkoni në tembull dhe të bëni beslidhje të shenjta që të mund të merrni bekimet tuaja të përjetshme. Tani është koha të përgatiteni për trajnim, shkollim dhe punësim. Si të rinj të priftërisë Aronë, ju jeni në stazhin e jetës. Zeli që tregoni në shkollë tani do t'ju përgatisë të ndiqni këshillën e presidentit Hinckley në të ardhmen, të merrni të gjithë arsimin e mundshëm. Vendosni tani të jepni maksimumin në shkollë e në punë. Më pas, kur të trokasi mundësi, do të jeni gati të hapni derën dhe të përfitoni prej tyre. Të gjithë duhet të kujtojmë, çdo njeriu i jepet një dhuratë. Zhvilloni dhuratat e talentet tuaja. Djemë zgjini më tutje ato klasa, programe, trajnimi dhe punë që do t'i përgatisin për mundësi më të mëdha dhe më tepër përgjegjësinë të ardhmen. Tani është koha që të bindeni. Në ekzistencën para lindjes, bindja jonë nuk ishte përgjegjëse. Nuk zgjodhëm se cilat pjesë e talentit të përjetshëm do të ndiqnim. Këtë mësim e mësova gjatë një trajnimi, pilotimi në fluturimin tonë të parë, vetëm gjatë natës kur të gjithë na ishte dhënë urdhri, mos fluturoni me figura akrobatike gjatë natës. Ju jeni një pilot fillestar pa trajnimin e instrumentimit të fluturimit. Pas disa kohësh, një pilot që në rastet e tjera ishte një pilot e mirë, zgjodhi të mos i bindej atij urdhri. Ndërsa po fluturonte duke u kthyer vertikalisht dhe duke rrotulluar rreth vetes në qiellin e errët të Teksasit, ai pa nga pjesa e sipërme e kabinës së pilotit dhe mendoi se po shikonte yjet. Por në të vërtetë, çka po shikonte ishin dritat e puseve të naftës poshtë në tokë. Po përjetonte marrje mendsh. Forcat e gravitetit në avionin e tij e bënin të dukej se ishte duke fluturuar lart, kur në fakt u fluturonte poshtë. Ndërsa të rroqe marshin për të ngjitur më lart në qiellin e natës, u hodh drejt tokës dhe u përplas me dritat vezulluese të fushës së naftës. Kur jep avionit, nëse e ndryshon pozicionin gradualisht, qoftë edhe me një këmbë, veshi yt i brendshëm nuk mund ta dallojë ndryshimin. Vëllezër të rinj e të vjetër, kur praktikojmë bindjen përzgjedhëse, ndryshojmë pozicionin tonë përkundrejt Zotit. Dhe kjo zakonisht ndodh gradualisht, me nga një këndë. Ndërkohë që forcat mashtruese të kundërshtarit na kundërvijnë, ne nuk mund t'i dallojmë dhe përjetojmë një marramendje shpirtërore. E ndërsa mund të duket se po shkojmë në një drejtim të sigurt, në fakt po i drejtohemi katastrofës. Në ekzistencën para lindjes, vendimi ynë për të ndjekur Zotin ishte i plot. Ndjekja e këtij shembulli gjatë provës sonë vdekshmëri do të na rikthejë se cili nga ne tek aty në qellor. Tani është koha ta përdorim kohën tonë siç duhet. Kjo jetë është koha për njerëzit që të përgatiten të takojnë Perëndin. Unë dëshmoj se koha juaj në tokë do të jetë mjaftueshme nëse mësoni ta përdorni atë me zgjuarsi në rinin tuaj. O mbaja mend biri im dhe mëso urtësi në rinin tënde, po mëso në rinin tënde të zbatosh urdhërimet e Zotit. Tani është koha të mbroni para birnin tuaj. Kur ishte gati për të vdekur, profeti i dhjatës së vjetër Jakobi i dha një bekim atëror se cilit prej bijve të ti. Rubeni ishte i par linduri dhe kishte para birnin, bekimet të veçanta caktuara vetëm për të. Por Jati i tha, ti je rëmbyer si uji, ti nuk do të kesh epërsinë. Mendoni për një qasë se qëfar do të thot fraza i rëmbyer si uji. Kër uji nxehet, avullon, kryftohet, ngrin. Kër nuk kanalizohet, shkakton erozion dhe shkatëron shti dalë për para. Si mbajtës të përftërisë arone, edhe ju keni të drejtën e para birnis, ju nxis të jeni të bindur dhe të fort. Ju nxis që të mos lejoni që vendosmëria juaj të dobësohet dhe zotimi juaj për të ndjekur shpëtimtarin të avulloj. Jeni të qëndrueshëm si një shkëmbë. Në të jetuarin e ungjillit, asnjëri nga ne nuk i di të gjitha bekimet që presin. E vetmja mënyrë për të humbur bekimet është të heqim dorë prej tyre nëpërmjet mosbindjes. Mos hiqni dorë nga trashëgimia juaj e përjeshme për hir të gjërave të botës. Le të jemi të bindur dhe të përgatitur tani të nderojmë, mbrojmë dhe të marrim të drejtën tonë lavdishme të para birnisë. Të ri, ju jeni forca jetësore e ushtrisë së Zotit. Luftëtarët e rinj të këtyre ditëve të fundit, çfarë mbillni atë dhe do të korni. Duke menduar për të kohën që na pret, ju ftoj të meditoni se si do të merrni vendime gjatë dekadës që vjen. Ligji të kohërave ofron një shembull për të marrjen e vendimeve. Përgatisni dheun me anë të lutjes, duke ditur se jeni një biri Perëndis. Mbillni farat duke këshilluar me ata që do t'i japin këshill të mirë. Më pas, kërkoni u dhe heqen e frymës së shenjtë. I lini të rriten farat e frymëzimit. Idet që nisin të lulëzojnë ka nevojë për kujdes. Ka nevojë për kohë që të rritur. Dita e frymëzimit do të sjellë korjen shpirtërore, e cila vjen kur në lutje në pyesim ajo tonë qëllore nëse kemi marrë një vendim të drejtë. Ndërsa ndjekim atë dritë, errësira do të venitet dhe drita do të shkëlqejë gjithnjë më shumë derisa dita është e plotë. Ajo ditë kur do të jemi në praninë të Atit tonë qëllor. Së fundi, jini atje, se cili nga ne ishte atje në këshillin e qiell për të zgjedhur planin e madh të lumturisë të cilin e gëzojmë sot. Të ri, nëse i keni dhënë fjalën vetes, familjes, peshkopit, punëdhësin tuaj, jini atje. Kur është koha të jeni në kish, në aktivitet e rinis, ose të përmbushni një detyrë të priftërisë, jini atje. Kur të vi koha që diplomoni nga shkolla ose nga programet e trajnimit, jini atje. Kur të jetë koha të shërbeni në mision, jini atje. Kur vajza që dashuroni të gjyqësohet në altarin e tempullit të shenjtë të Perëndisë, jini atje. Dhe jo si dëshmitar. Kur familja juaj të mblidhet në mbretërinë qellore, jini atje. Kur shpëtimtari të pres për të përshëndetur rikthimin tuaj me nder nga jeta në këtë tokë, dhe Ati qellor të pres për t'ju pushtuar në krahët e dashurisë së ti, jini atje.
After the decade of decision, go onward and upward. Rise up, O ye men of God. Be faithful.
Qëndroni besnik. Qëndroni të vërtet. Le të qëndrojmë që të martohemi me vajzat e Zotit për në mënyrë të përjetshme. Të ndrojmë ato si ndrojmë dhe Zotit. Unë të shmojë Kjati që lore di se ju ndodheni këtu sonde, sepse jeni një pjesë ushtrisë ti të fuqishme mbretërore, radhët e së cilës janë mbushur me ushtarë, të bashkuar, guximtarë të fortë, fitore, fitore, me anë të atij që na siroi, fitore, fitore, me anë të Jezu Krishtit, Zot. Ai është pranë, ai do që të jemi me të. Hajnë o dhe hejkë dhe fitoria jonë është në të. Për këtë dëshmojnë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
My dear brethren,
vlezërit e mi të dashur, sa të bekuar jemi që të mblidhemi së bashku me presidencinë e parë dhe 12 apostujt. Çdo mbajtës i priftërisë i pranishëm këtu, qoftë 12 apo 112 vjeç, ka mundësi që për shkak të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht të trashëgojë rendin çelestial të jetës. duke u bekuar ordinancat dhe ligjet e ungjillit. Kjo është një diçka e mrekullueshme të shohësh dhe unë e di se është e vërtetë. Ju keni në ngarkim botën tuaj vetjake. Duke pasur këtë pamje përpara nesh, merrni parasysh historinë. Një njeri i plot me synime dhe energji u regjistrua në një universitet shumë të mirë. Në atë kohë ishte prift në priftërinë Arone. Qëllimi i tij ishte i lartë, dëshironte të bëhej doktor. Objektivi ishte ambicioz, dëshironte të ishte i pasur. Dëshironte të luante futboll amerikan, prandaj shkoi, gjeti trajner dhe përfundimisht hyri në ekip. Tani mund të kishte vlerësime dhe të drejta për t'u krenuar si rall kusht në botën e sporteve universitare. Këto ishin idetë që kishte në kokë. Por ai kishte menduar pak për diçka tjetër që në fund do t'ia zhvishte synimet e larta dhe mendje lehta. Ai kishte dështuar të vinte më njëherë në rezervë. Kishte shpërfillur rëndësinë e përgatitjes së mjaftueshme, kërkesat e frekuentimit të rregullt dhe studimin e disiplinuar, si dhe lëndën e kimisë në kolegj. Pasoja erdhi me vrik dhe pa mëshirë. Ju deshën vetëm 90 ditë. Ja si ngjau. Në ditën që pa trupin e tij 1.85 metrash dhe 77 kg, të rreshtoi për banjë kundërshtari të stërmadh nga ekipi më i mirë i universitetit, e kuptoi se ndodhej në sportin e gabuar. I pamësuar me regjim të rrep studimi, sytë dhe mendja e tij nuk pranonin të viheshin në punë as për të vënë pak kombi libra. Ajo që i vuri kapakun disfatës ishte provimi përfundimtar i kimisë. Mjaft që t'ju them se përgjigjet e rastësishme që dha në pyetësor nuk i afroheshin asnjë mesatare pikësh që mund të mblidhej nga rastësia. Ai dështoi në një mënyrë të mjerueshme. Puna vençe, një mision që zgjoi tek ai një shikim të sakt për qëllimet e jetës dhe përgatitja e paepur më në fundin poshtëm pasojat e asaj periudhe të shkurtur marrëzie. Sot e kësaj dite, prap, akoma ka mangëthe prej asaj lëndit të kimis. Por për fatë të mirë, Zoti na ka treguar se si të shmangim marrëzi dhe kokçarje si këto. A i tha, dëgjoni o ju populli i kishës sime, mbani vesh ju popuj të largët, dhe ju që jeni në ishujt e detit, dëgjoni së bashku. Përgatituni për atë që do të vi, pasi Zoti është pranë. Doktrina e ardhjes së dytë të Mesias siguron një nga stimujt e mëdhenj për të përgatitur dhe jetuar drejt. Ati që Lore di që shpërblimet e premtuara i nxisin fëmijët e tij të bëjnë vepra drejtësie dhe që dënimet e premtuara krijojnë frikë për bërjen e së keqes. Të tilla janë zbulesat që i përkasin ardhjes së dytë të Zotit tonë. Këto zbulesa flasin për shenja e çuditë në tokë dhe në qiell. Ato na tregojnë ka mundimesh dhe ngjarje në pritje me shkallë të gjerë fush veprimi dhe kohë zgjatje. Dhe me rëndësishmja, ne marrim këto premtime qellore. Zoti do të ketë pushtet mbi shenjtorët e tij dhe do të mbretëroj mes tyre. Nëpërmjet përkujdesit tim, pavarësisht nga mundimi që do të zbresë mbi ju, kisha mund të qëndrojë pavarur mbi të gjitha krijesat e tjera nën botën celestiale. Dhe, nëse jeni të përgatitur, ju s'do të friksoheni. Mbajtësit e priftërisë u dhëiqen nga këto parime për të përgatitur vetveten dhe familjet e tyre për të shfaqurit e Zotit. Nuk ka nevojë të jemi në ankth për ngjarjet që i prinë ardhjes së dytë. Në vend të ankthit, le të mbushemi me mirënjohje nga të kuptuarit e asaj që pritet të ndodhë. Le ta vlerësojmë faktin që ne kemi në ngarkim botën tonë vetjake, si veprimtar të Zotit mbi atë që ai na ka besuar. Formula e suksesit është e thjeshtë, ji besnik, shngarkoje jetën tënde, vërë më një në rezervë, ji besnik. Si mbajtës të priftërisë, ne kultivojmë mënyrat fisnike dhe fjallën dashamirëse. Ne jemi njerëz që lutemi, që mbajmë të shenjtë ditën e shabatit dhe që njohim fjallën e Perëndisë. Ndajmë të dhjetën, agjerojmë dhe japim oferta agjerimi bujare. Mbajmë beslidhjet tona dhe përkushtojmë jetën tonë për ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Dhe ne, vëllezër, vëmë më një në rezervë. Duke bërë këto gjëra, Zoti do të ketë pushtet mbi shenjtorët e tij dhe do të mbretërojë mes nesh. Shngarkoje jetën tënde. Si njerëz të Perëndisë, ne i largohemi tepricës e i drejtohemi asaj që të lartëson, sepse ajo që nuk lartëson nuk është e Perëndisë. Në rast se marrveshjet, pjesëmarrjet, punërat apo planet e programuara na tërheqin larg vënies së Perëndisë si të parë, duhet të shkurtojmë ato dhe të shngarkojmë jetën tonë. Në qoftë se kemi borxhe, i paguajmë dhe jetojmë pa borxhe sa më shumë që mundet. Dhe ne vëllezër vëmë një rezervë. Atëherë, nëpërmjet përkujdesit të Zotit, pavarësisht nga mundimi, kisha dhe njerëzit e saj do të qëndrojnë të pavarur. Vërmë një rezervë. Gratë bashkëshorte janë ndihmuese në këtë punë, por u nevojiten bashkëshort burra që udhëheqin përgatitjen familjare. Fëmijëve u nevojiten prindër që tuaj rrënjosin këtë traditë të drejtë. Atëherë ata do veprojnë njësoj me fëmijët e tyre dhe rezervat e tyre nuk do të sosin. Një parim themelor i Ungjillit është përgatitja për ditën e pamjaftueshmërisë. Puna, veprimtaria prodhuese, nikoqirlëku janë pjesë të rendit mbretëror të jetës. Mbani mend këto fjalë nga Pali. Në qoftë se dikush nuk kujdese për të vetë dhe për më tepër për ata të shtëpisë së tij, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jo besimtar. Të ulur përpara nesh ndodhen tre priftërinë të lartë kryesues të cilët formojnë presidencinë e parë të kishës. Nga presidenti James F. Faust, këshilltari i dytë, ne dëgjojmë këtë. Çdo atë dhe çdo nën janë si magazinier për familjen. Ata duhet të vënë në rezervë çfarë do gjëje që familja e tyre dëshiron të ketë në rast nevoje të ngushtme, dhe Perëndia do të na mbajë gjatë provave tona. Nga presidenti Thomas S. Monson, këshilltari i parë, dëgjojmë këtë. Shumë më tepër njerëz mund të notonin si për valve të trazuara nga stuhia në jetën e tyre ekonomike, në rast se do kishin rezervën e tyre vjetore të ushqimit dhe të ishin pa borxhe. Sot shohim që shumë veta kanë ndjekur të anasjelltën e kësaj këshille. Ata kanë së paku një rezervë vjetore borxhi dhe janë pa ushqim. Nga presidenti Gordon B. Hinckley, profeti i Zotit, dëgjojmë këtë. Vendi më i mirë për të vënë sa ushqim më njanë ndodhet brenda shtëpisë sonë. Ne mund t'ja fillojmë fare thjesht. Mund të fillojmë me një rezervë një javore ushqimi dhe dal nga dal të arrisim në një mujore dhe pastaj tre mujore. Kam frikë se shumë veta mendojnë se një rezervë afagjat ushqimi ndodhet aq larg mundësive të tyre sa që nuk bëjmë fare përpjekje. Filoni me nga pak dhe dal nga dal, shtoni duke pasur një objektiv të arsyeshëm. Përgatitja e frymëzuar qëndron në themel të besimit tek Jezu Krishti, të bindjes dhe të jetesës ekonomiqare. Nuk duhet që antarët të kalojnë në ekstrem, por duhet t'ja fillojnë. U bëjmë thirrje mbajtësve të priftërisë të vënë më njanë aq sa të jetë mjaftueshme që ju dhe familja juaj të shpëtoni peripecive të jetës. Ju lutem, sigurohuni se ata që janë besuar kujdesit tuaj i kanë marrë këto broshura të titulluara, të grumbullohet e sigurt gjithçka. I nxisni të përgatiten që tani për ditët me mot të ketë keq financiar që do vinë. Udhëheqës të priftërisë përfshinë në këtë punë shoqatën e ndihmës për ta çuar më lart përgatitjen e familjes dhe prodhimin shtëpiak. Gravet të kishës u duhet mbështetja juaj dhe do t'i përgjigjen udhëheqës suaj. Secila organizatë mund të kultivojë besimin dhe një nikoqirlëkun. Nxitni anëtarët që të kenë rezervën e tyre shtëpiake, artikuj ushtimor, ujë të pishëm, të kurcejnë para dhe monedha nga pak çdo javë. Këto veprime të thjeshta do t'i ndihmojnë. Me kalimin e kohës, ata mund t'i zgjerojnë këto përpjekje të thjeshta deri në vënien e një rezerve afatgjatë, duke shtuar drithëra, bizele dhe artikuj kryesor që do t'i mbajnë gjallë nëse nuk do të kenë tjetër gjë për të ngrënë. Kur bëjmë më të mirën, mund të jemi të bindur se ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajit nuk do të pakësohet. Do të gëzojmë urti, siguri, paqe të mendjes dhe mirëqenie vetjake më të madhe. Do të jemi të përgatitur dhe për shkak se përgatitemi, s'do të friksohemi. Në mbyllje, po ju njoh me familjen e Lukës dhe Patricia Vaccarono. Ata jetojnë në një qytet pranë Romës, në Itali. Në një letër marrë së fundi, ata shkruanin: vendosëm pas një lloj përvoje se është e rëndësishme të ruajmë njanë ato artikuj që përdorim. Nga njëherë, mu duhet i dryshojmë zakonet tona të ngrënjes e disa llojeve të ushqimeve. Ndjenja e paqes dhe dëshira për të qenë besnik urdhërimeve të dhëna nga Zoti nëpërmjet profetit të kësaj kohe, na ndihmojnë të ndjejmë shpirtin e shenjtë, të mos friksohemi dhe të shikojmë që shenjat e kohës ardhjes së dytë të Zotit janë një bekim e jo diçka për të friksuar. Ne gëzojmë për atë gjë. Ajo na jep motivin për të qenë besnik e të durojmë deri në fund dhe të shpëtohemi e të fitojmë jetë të përjetshme. Si të ishte mendim mbyllës, vëllajva Karono shkruan, më falni për anglishtën time, shpresoj të mi kuptoni ato që u përpoqat ju shpjegoj. Vëlla dhe motër Vakarona, ne ju kuptojmë, sepse është e shkruar në shkrimin e shenjtë, ki besim tek Zoti me gjithë zemrën tënde dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
Falënderi, vëllezër. Kori dhe sala do të këndojnë tani, tani le të gëzojmë. Prezidenti James E. Faust, këshilltari i dytë në prezidencinë e parë, do të na flasë. Pas bisedës së tij, do të jetë privilegjim të ju flasë.
Brethren, tonight,
Vëllezër, sonte kam dëshirë t'ju flas si çdo t'i flisja një për vetëmi. Shpresoj që ajo që më duhet të them të gjej zbatim tek të gjithë mbajtësit e rinj të Priftërisë kudo që ndodhen. Ndërsa mendoj për këtë grumbullim të madh dhe gjithashtu për shumë mira të tjerë të cilët janë bashkuar me ne nëpërmjet satelitit, më kujtohet që bekimi i madh i mbajtjes së Priftërisë është një bekim i rezervuar për një numër relativisht të vogël, duke marrë parasysh miliardat e njerëzve në botë. Mbajtja e Priftërisë është një sinjal nderi. Megjithatë, çdo burr apo djalë i dej në kish mbi 12 vjeç mund ta marrë atë. Priftëria është autoriteti deleguar njeriut për të shërbyer në emër të Perëndisë. Është një fuqi që askush nuk mund ta marrë me vete iniciativën e tij. Siç tha Pali, askush nuk e merr këtë nder prej vetes së tij, po ai që thirret nga Perëndia, sikurse Aroni. Është një autoritet që nuk mund të krijoj asnjë fuqi njerëzore. Peter, një prift i ri, shkroi për një përvojë që i mësoi atij se fuqia e priftërisë është mjaft reale. Një i kthyer i ri në lagjen e tij në Ontario, Kanada, u mbështet si një mësues në priftërinë Aronë dhe Peteri ju kërkua të ishte zëri në shugurim. Peteri shkroi: kur nuk i kisha vënë duart mbi kokën e dikujt më parë dhe u ndjeva shumë i papërshtatshëm, por pastaj shpirti më risiguroi se do të ishte gjë e mirë që unë ta bëj atë. Djali që do të shuguroi ul në karrige dhe unë qëndrova prapa tij. Presidenti i Unitë të Rinjve më ndihmoi me lutjen e ordinancës dhe unë përsërita çdo fjalë që tha ai. Pasi mbaruam shugurimin dhe kisha thënë: tani duam të lëm një bekim mbi kokën tënde, presidenti të rinjve më pa dhe më latë kuptoja se tashti duhet t'ja dilja mban vetë. Në atë qast, priftëria ndryshoj plotësisht kuptimin e saj për mua. Nuk ishte më thjesht një titull, por vetë autoriteti për të vepruar në emrin e Perëndisë dhe unë poja jepja atë autoritet dikuj tjetër. Ndalova dhe prita që shpirti të më përshpëriste çfarë duhet të thoja. E kam të vështirë të përshkruaj ndjenjat që pata atë ditë gjatë bekimit, por mund të them që tani kam një dëshmi më të fortë se fuqia e Priftërisë është e vërtetë. Ju të rinj padyshim që mezi po prisni për të marrë Priftërinë më të lartë me Melkizedeke. Për këtë Priftërinë më të lartë, profeti Joseph Smith tha: institucioni saj ishte para krijimit të botës, ose para se yjet e mëngjesit kënduan së bashku, ose bijt e Perëndisë thirrën nga gëzimi. Dhe është priftëria më e lartë dhe më e shenjtë, dhe është sipas urdhrit të birit të Perëndisë. Si mbajtës priftërie, ne jemi vetë veprues për Zotin. Zoti foli për këtë vetë veprim të shenjtë pleqëve të kishës në Kirtland në vitin 1831. Prandaj, nga që jeni vetëveprues, ju jeni në punën e Zotit. Dhe çdo gjë që e bëni sipas vullnetit të Zotit, është puna e Zotit. Presidenti Hinckley na ka kujtuar shpesh se puna misionare është në përgjithësi një përgjegjësi e priftërisë. Është një nder edhe përgjegjësi e madhe të thirrësh për t'i shërbyer Zotit në punë misionare. Ky shërbim sjell gëzim që zgjat madje edhe pse ndonjëherë mund të jetë sfiduese dhe dekurajuese. Misioni im ndryshoi drejtimin e jetës sime. Ishte një nga përvojat më të madhërishme që kam patur ndonjëherë. Shërbimi një misioni na përgatit për punën gjatë pjesës tjetër të jetës së përjetësisë. Shpresoj që secili nga ju të bëhet një njeri Perëndis. Ju do të bëheni një njeri Perëndis nëpërmjet veprave të drejta. Ju do të nderoni dhe lartësoni priftërinë tuaj dhe siç tha apostulli Paul, ndiqni drejtësinë, perëndishmërinë, besimin, dashurinë, zemërgjerësinë dhe zemërbutësinë. Nuk është gjithmonë e lehtë të ndjekësh një plan të drejtë dhe të jesh i bindur ndaj ligjeve të shoqërisë dhe ligjeve të Zotit. Në një pikpamje afatgjat, megjithatë, ndjekja e rregullave është akoma udha më e mirë për marrjen e të gjitha gjërave që Zoti ka premtuar. Të gjithë jemi përgjegjës për veprimet tona. Përvoja ime si avokat më ka mësuar se ata që ndjekin një jetë krimi, shpesh fajsojnë babajnë, nënën ose shoqërinë kur burgosen. Megjithatë, ata me vullnet të lirë zgjedhin të veprojnë në udhën e kundërt nga ajo e natyrës së Perëndisë, dhe si rjedhoi janë një gjendje të kundërt nga natyra e lumturisë. Disa nga ata madje shpallin, djalli më detyroi që ta bëja atë. E vërteta në atë shpallje është se djalli na nxit për të bërë atë që është e ligë. Por pjesa e gabuar është se ne kemi lirinë e zgjedhjes. Djalli nuk mund të na detyrojë të bëjmë atë që zgjedhim të mos e bëjmë. Gratska dhe kurthet mund të na vijnë të gjithve, si në rinin, moshën e mesme apo në moshën tonë të thyrë. Siç dikush vëreti, gjatë rinis ne ndeshemi me vështirësi kur plakemi vështirësitë përplasen me ne. Toleranca në rritjen e shoqërisë son do të na kërkojë të mbahemi fort pas shufrës së hekurt të drejtësisë në mënyrë që të marrim bekimet dhe mbrojtjen e Zotit. Ka një rrezik të madh në luajtjen me tundimet e Satanit. Ne do të na duhet të ruhemi ndaj të gjitha formave të së ligës gjatë gjithë ditëve të jetës sonë. Të gjithë ju të rinj që mbani priftërinë keni detyrën që të respektoni natyrën femërore. Ndërsa dilni në takime me vajzat të reja të këndshme të kishës, ju keni një detyrë për të mbrojtur virtytin dhe sigurinë e tyre fizike. Priftëria që mbani ju jep përgjegjësinë më të madhe për të kujdesur që standardet e larta morale të kishës të mbahen gjithmonë. Ju e dini se nuk duhet t'i afroheni kufirit të nxitjes seksuale. Ju do të humbisni pjesë të asaj që është e shenjtë në veten tuaj nëse kaloni matan kufirit dhe të abuzoni me fuqitë e më dha të krijimit. Si mundet çdo kush nga ne të shpresojë të luajë një rol të rëndësishëm në kohë ose përjetësi nëse nuk kemi fuqive të kontrolli? Të martosh me një grua të drejtë e cila e do Zotin, ju do ju dhe respekton priftërinë është një nga bekimet më të mëdha të jetës dhe përjetësisë. E ka mësuar këtë nga martesa mbi 60 vjet me gruan time, Ruthin. Miqt dhe të njohurit i shtojnë shumë pasurisë së jetës, por këto marrëdhënie mund të jenë të përkohshme. Askush nuk ju do më shumë ose ka shqetësim më të madh për mirëqenien tuaj sesa prindërit tuaj. Ju mund të vini në dyshim çfarë i thonë, por nuk mund të vini në dyshim dashurinë e tyre për ju dhe interesin për mirëqenien tuaj. Do të vi koha kur ju të rinj do të keni përgjegjësinë për të kujdesur për një bashkëshortë dhe fëmijë të cilët do të varen nga ju. Kur të martoheni do të jeni përgjegjës për mirëqenien e gruas tuaj dhe më pas për mirëqenien e fëmijëve tuaj kur të filloni një familje. Martesa dhe të qenit baba mund të sjellin lumturi dhe gëzim të përjetshëm. Siç tha presidenti Joseph F. Smith, jeta familjare është ajo mbi të cilën bazohet dhe vazhdohet qeverisja e kishës. Për të gjetur përmbushje të plotë në shtëpi, të dy prindrit duhet të jenë plotësisht zotuar ndaj martesës. Presidenti David O. McKay njëherë tha, kur dikush vendos biznesin ose kënaqësinë mbi shtëpinë e tij, ai në atë moment fillon procesin rënës të dobësimit të shpirtit. Disa nga ju janë rrugën e duhur të përmbushjes me sukses të disa prej qëllimeve tuaja në jetë. Ne jemi krenar për ju. Babai im më tha një herë se ai mendonte se do t'i mbaronin hallet kur të diplomohej nga fakulteti jurisprudencës. Ai tha se në të vërtetë në një farë mënyrë diplomimi i tij ishte vetëm fillimi i sfidave të më të mëdha. Nuk do t'na mbarojnë hallet, as nuk do të lirohemi nga sfidat e botës në këtë jetë. Jetojmë në një stinë specializimesh. Kur isha një djalë, shumë njerëz kishin makina Ford Model T. Krahasuar me makinat moderne, ato ishin relativisht të thjeshta nga ana mekanike. Shumë njerëz mund t'i riparonin vetë makinat e tyre duke pastruar valvulat, duke ndërruar fashët e pistonave, duke vendosur ferrot të reja për frenat dhe duke përdorur një sasi të madhe telesh. Sot automobilat janë shumë të sofistikuar, sa që njëri zakonshëm ka pak njohuri për t'i riparuar ato. Mekanikët e sotëm përdorin një kompjuter për të diagnostikuar problemet e motorit. E përdorë këtë shembull për t'ju nxitur ju të rinjtë të trajnoheni dhe të arsimoni në mënyrë që të ecni me kohën. Arsimi teknik është shumë i rëndësishëm dhe e njëjta gjë është e vërtetë në fushën e arsimit të lartë. Çdo lloj aftësie kërkon mësim të specializuar. Nuk ka rëndësi për mua çfarë zanati zgjidhni. Të ndiqni në jetë për sa kohë është një punë e ndershme. Si do të siguroni për familjen tuaj, është zgjedhja juaj. Fitimi një zotësie është një mënyrë e mirë për të paguar faturat, por me të vërtet duhet të ketë diçka më shumë në kuptimin e përfshirjes personale. Mos u merakosni shumë me gjërat materiale tjetër sa që të humbisni esencën tuaj njerëzore. Juve mund t'i kujtohet personazhi Dickensit Jacob Marley, kur ai u ankua për maninë e tij për punën ndërsa shpalli. Biznesi, njerëzimi është biznesi im. Mirëqenia e tyre e përbashkët ishte biznesi im. Secili nga ne duhet të luajë një rol në forcimin e shoqërisë, veçanërisht në kryerjen e punës së Perëndisë. Kam mësuar se për ata nga ne që mbajnë priftërinë, formula më e mirë për sukses është: para së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Suksesi nuk do të vi me një herë për shkak se kërkon përgatitje dhe shumë punë. Me të vërtet, nuk ka rrugë që i bie shkurt drejt suksesit. Se cili nga ne është një krim i veçantë i atit tonë qëllor. Nuk gjenden dy vetë njësoj. As kusht tjetër nuk ka pikërisht të njëjta dhurata dhe talente që na janë dhënë se cilit. Ne duhet t'i shtojmë ato talente dhe dhurata dhe t'i përdorim për të lartësuar individualitetin ton. Për shembull, kur isha i ri, kishte një djalë të ri në mahallën ton, i cili nuk ishte një shkollar, por bënte orëndim mjaft të bukur me duart e tij. Ai dhe unë u thëritëm në shërbim ushtarak me të njëjtën ditë. Ai nuk mund të mësonte të ndrejte shtratin e tij në mënyrë që të kalonte kontrollin, por mund t'i kthente copat e drurit në art elegancë. Presidenti Howard W. Hunter tha, disa persona kanë idenë se talenti, krijueshmëria, stabiliteti moral, ose madhështia nuk gjenden në sferën rinore, por janë të rezervuara për ata që janë më të vjetër në moshë. Kjo nuk është e vërtet. Ju të rinë keni një të ardhme me shpresë të madhe. Ju jeni përfitues të një urisë të tillë që bota nuk e ka njohur kurrë më parë. Kjo njohuri do t'ju lejoj të kontribuoni në të ardhmen e biznesit, industris, agrikulturës dhe profesioneve moderne. Ju mund të jeni ndër ata që do të mbrojnë një mënyrë jetese në fushën e betejës. Ju do të jeni ndër ata që përhapin parimet e ungjillit në botë dhe ndihmojnë që kisha të rritet. Tani niprit e mi të dashur dhe të gjithë të rinjtë e veçantë që ju arrin tingulli zërit tim, shkoni përpara. Shkoni përpara me besim dhe drejtësi. Nëse do ta bëni këtë, Zoti do t'ju forcojë dhe lartësojë në mënyrë që të përmbushni gjëra të mëdha. Unë dëshmoj për ndikimin e madh dhe të thellë që priftëria ka patur në jetën time. Gjatë gjithë viteve të shumta të jetës time, nuk jam përpjekur ta fsheh se cili jam dhe çfarë besoj. Nuk mund të kujtoj asë një rast të vetëm kur më ka dëmtuar karrierën ose kam humbur miq të çmuar për shkak se kam pranuar me përulësi që jam një antar i kësaj kishe. Unë lë dëshmin time me ju dhe sot në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Brethren, we're assembled this evening as a mighty body of the priesthood.
Jemi mbledhur këtë mbrëmje si një trup i fortë i priftërisë, si këtu në qendrën e konferencës, ashtu edhe në vende në mbar botën. Ndihemi nderuar me privilegjin që kam për t'ju folur. Lutem që frymëzimi i Zotit t'u dhëjë mendimet e mia dhe t'ju frymëzoj fjalët e mia. Gjatë javëve të kaluara, ndërsa kam medituar se çfarë mund t'i them sot, kam menduar vazhdimisht mbi bekimin ton për të qenë bajtës të priftërisë, shenjë të Perëndisë. kur shohim botën si të tërë me një popullsi me më shumë se 6 miliard e gjysmë njerëz, kuptojnë se përbëjmë një grup shumë të vogël e të përzgjedhur. Ne që mbajmë priftërinë jemi, sipas fjalëve të apostullit Pjetër, një fis i zgjedhur, priftëri mbretërore. Profeti Joseph F. Smith e përkufizoi priftërinë si fuqia e Perëndisë dhe njerëzit me anë të së cilës njeriu mund të veprojë në tokë për shpëtimin e familjes njerëzore, me anë të së cilës burrat mund të shprehin vullnetin e Perëndisë sikur engjëjt të ishin këtu për ta shprehur vetë, me anë të së cilës burrat kanë fuqinë për të lidhur në tokë e ajo do të jetë lidhur në qiell, dhe për të zgjidhur në tokë e ajo do të zgjidhet në qiell. Presidenti Smith shtoi, priftëria është e shenjtë dhe duhet të mbahet e shenjtë nga njerëzit. Vëllezërit e mi, priftëria është një dhuratë që ka me vete jo vetëm bekime të veçanta, por edhe përgjegjësi solemne. Është përgjegjësia jonë që ta bëjmë jetën të tillë që të jemi gjithmonë të denjë për priftërinë që mbajmë. Jetojmë në një kohë kur rrethohemi nga shumë gjëra që kanë si qëllim të na joshin drejt udhëve që mund të na çojnë drejt shkatërimit. Për të shmangur këtë udhë, kërkohet vendosmëri dhe kurajo. Kurajo ka vlerë. Këtë të vërtetë ndjeva në mënyrë më të gjallë dhe dramatike shumë vite më parë. Në atë kohë po shërbeja si peshkop. Seanca e përgjithshme e konferencës sonë të kunjit po mbaje në sallën e asamblesë në sheshin e tempullit në Salt Lake City. Prezencia jone kunjit duhej të riorganizoj. Priftëria arone përfshirë antarët dhe këshillit të peshkove, po siguroni muzikën për konferencën. Pas i përfunduam si kënduari për zgjedhjen tonë të parë, presidenti Joseph Fielding Smith, vizitori ynë i konferencës, u ngjit në podium dhe lexoi votë për votë mbështetëse emrat e presidencisë së re të kunjit. Jam i sigurt se antarët e tjerë të presidentit të kunjit ishin vënë në dieni për thirrjet e tyre. Ndërsa unë jo, pas i lexoj emrin tim, presidenti Smith shpalli. Nëse vllai Monson është i gatshëm të përgjigjet kësaj thirrje për të qenë këshilltar në presidencinë e kunjit, do ishim të lumtur të dëgjonin prej tij tani. Unë nuk kisha asnjë ide për këtë gjë. Ndërsa qëndroja në atë podium, do përgatisa për të përgjigjur kësaj thirrje për të qenë këshilltar në presidencinë e kunjit, më kujtua kënga që sapo kishim kënduar. Bënte fjalë për fjalën e urtësisë dhe titulloi: Ki kurajo, biri im, të thuash jo.
That day I selected as my
ditë zgjodha si temë të bisedës sime, ki kurajo, biri im, të thuash po. Thirrja për kurajo i vjen vazhdimisht secili prej nesh. Kurajo për të qëndruar të vendosur për bindjet tona. Kurajo për të përmbushur përgjegjësitë tona. Kurajo për të nderuar priftërinë tonë. Kudo që shkojmë, priftëria jonë vjen me ne. Apo qëndrojmë në vende të shenjta? Pyeti presidenti J. Ruben Clark, i riu i cili shërbeu për shumë vite si këshilltar në presidencën e parë. Ai tha, priftëria nuk është si një kostum që mund ta heqësh dhe ta veshësh prapë. Në varësi nga ne, ajo është një ndarmend i përjetshëm. Ai vazhdoi, nëse do ta kishim vërtet atë bindje, se nuk do ta lëmë priftërinë më njanë, dhe se Perëndia do të na mbante përgjegjës, nëse do ta poshtëronim atë, ajo do të na shpëtonte nga bërja e shumë gjërave. Do të na shpëtonte nga vajtja në shumë vende. Nëse sa herë që të merrim një drejtim paksa të tërthort nga udha drejt e ngushtë, ne do të mbani mend, unë po mbaj priftërinë. Duhet ta bëj? Nuk do të na duhej shumë kohë për të kthyer sërish në rrugën e drejtë e të ngushtë. Mbyll citimin. Presidenti Spencer W. Kimball tha: "Fuqia e priftërisë që mbani nuk ka kufi, Kufiri vendoset nëse nuk jetoni në harmoni me shpirtin e Zotit, dhe nëse e kufizoni veten në fuqin tuaj që ushtroni. Vëllezërit e mi të priftërisë, nga më i riu tek më i vjetri, apo e jetoni jetën tuaj në harmoni me atë që kërkon Zoti? A jeni i denjë të mbani priftërinë e Perëndisë? Nëse nuk jeni, merrni një vendim tani dhe këtu. Mblidhni kurajin që do t'i duhet dhe organizoni çfarë do ndryshimesh që janë të nevojshme në mënyrë që jeta juaj të jetë siç duhet. Për të lundruar të sigurt në detrat e jetës së vdekshme, ne kemi nevojë për atë detar të përjetshëm, madje Jehovan e Madh. Nëse po kryejmë porosinë e Perëndisë, kemi të drejtën për ndihmën e Zotit. Ndihma e tij më ka ardhur në raste të panumërta gjatë gjithë jetës ime. Gjatë fazave të fundit të luftës së dytë botërore, unë mbusha 18 vjeç dhe u shugurova plak. Një javë para se të nisisha për një detyrë aktive me flotën ushtarake detare. Një anëtar i këshillit tim të peshkopëve të lagjes ishte tek stacioni i trenit për të uruar lam të mirën. Pak para se të nisisha, ai më vendosi në dorë një libër, të cilën e mbaj para jush sonte. Titulli i tij, Manuali Misionarit. Unë qesha dhe komentova, unë do jem në marinë, jo në mision. Ai u përgjigj, gjithsesi, mere, mund të jetë i dobishëm. Dhe ishte i dobishëm. Ashtu ishte. Gjatë trajnimit bazë, komandanti kompanisë sonë na udhësoi se si mund të paketonin sa më mirë rrobat tona në një çantë të madhe detare. Ai na këshilloi, nëse keni një objekt të fortë drejt këndorë, mund ta vendosni në fund të çantës, dhe rrobat tuaja do të jenë më të qëndrueshme. Befas, më kujtua pikërisht objektit durrë të këndorë. Suddenly, I remember just the right rectangular manuali misionarit. And thus it served for. E kështu më shërbeu për 12 javë. Në fund të asaj çante. Natën para lejes për kishlindje, mendimet tona shkonin si gjithmonë tek shtëpia. Kazermat ishin të qeta. E Befas kuptova se shoku im në shtratin gjitur, një antar i kishës, Leland Merrill, poronkonte nga dhimbje. E pyeta, "Çfarë ke, Merrill?" Ai u përgjigj, "Oh, jam smur, jam e vërtet smur." E këshillova që të shkonte te qendra mjekësore ushtarake, por u përgjigj se e dinte se një gjë e tillë do ta pengonte të ishte në shtëpi për krishtlindje. Unë pasaj i sugjerova që të mos bënte zhurmë, të mos dëgjonte të gjithë barakën. Orët u zgjatën dhe ankimet e tij u bën më të mëdha. Më pas, me dëshpërim, ai po shpëriti. Monson, a nuk jeti një plak? E pranova që isha. Dhe pasaj, a i mu lutë për një bekim. Më jep një bekim. Atëherë kuptova se nuk kisha dhënë as kur një bekim. Nuk kisha marrë kur një bekim të tillë. Nuk kisha dëshmuar kur dhënë një bekimi. Lutja ime drejtuar Perëndisë ishte një kërkesë për ndihmë. Përgjigja erdhi. Shikon në fund të çantës detare. Kështu, në 2 të mëngjesit, zbraza në kuvertën e anijes çfarë kishte çanta. Më pas, nxorra në dritën e natës atë objekt të fortë drejt këndorë, manualin misionarit, dhe lexova se si bekohet një i smur. Me rreth 120 marinar kurioz që po na shihnin, vazhdova me bekimin. Para se të vendosja gjërat në çantë, Leland Merrill po flinte si një fëmijë. Mëngjesin tjetër, Merrill u kthye drejt meje duke bëzgjeshur dhe më tha, "Monson, jam i lumtur që ti mban priftërinë." Lumturinë e tij e kalonte vetëm mirënjohja ime. Mirënjohja jo vetëm për priftërinë, por që isha i denjë për të marrë ndihmën që kërkova në një kohë nevojë për të ushtruar fuqinë e priftërisë. Vëllezër, Zoti dhe shpëtimtari ju tha, "Eja, e më ndiq." Kur pranoi ftesën e tij dhe ecim në hapat e ti. Ai do të drejtoj udhën ton. Në prill të vitit 2000, ndjeva një drejtim të tillë. Kisha marrë një telefonat nga Rosa Salas Gifford, të cilën unë nuk e njeha. Ajo më shpjegoi se prindërit e saj i kishin bërë një vizitë nga Costa Rica për disa muaj, dhe vetëm një javë para thirrjes së saj, jati Bernardo Augusto Salas ishte diagnostikuar me kancer në mëlçi. Ajo më tregoi se mjekët i kishin thënë familjes se babai i saj do të jetonte vetëm disa ditë më shumë. Dëshira e madhe e babait të saj, shpjegoi ajo, ishte të takoj me mua para se të vdiste. La adresën e saj dhe më kërkoj nëse mund të shkoja tek shtëpia e saj në Salt Lake City për të vizituar tatën e saj. Për shkak të mbledhjeve dhe përgjegjësive, ishte mjaft vonë kur largova nga zyra. Megjithatë, në vend që të shkoja direkt në shtëpi, kisha një ndjesi se duhet ta ngisja makinën më tepër drejt jugut e të vizitoja vëllain Salas po atë mbrëmje. Me adresën e dorë, u përpoqja të gjeja vend banimin. Në një trafik mjaft të rënduar dhe me një dritë të dobët, e kalova vendin ku duhej të ishte rruga, që të çonte tek shtëpia. Nuk mund të shihja asnjë gjë. Ngava makinën rreth përqark bllokut dhe u ktheva. Ende asgjë. U mundova edhe një herë, edhe akoma asnjë shenjë të shtëpisë ose të rrugës. Fillova të ndjeja se do të ishte i justifikuar për të kthyer në shtëpi. Kisha bërë një shumë përpjekje, por gjetja adresës ishte e pasuksesshme. Por, në vend bëra një lutje në heshtje për ndihmë. Më erdhi frymëzimi se duhet të afrohesh zonës nga drejtimi i kundërt. Ngava makinën për një distancë dhe ktheva mbrapsht makinën, kështu që tani ndodhesha në pjesë tjetër të rrugës. Sipas këtij drejtimi, trafiku ishte më pak i rënduar, ndërsa ju afrova vendit sërish, mund të shija përmes dritës së zbet një tabelë rrugore e anuar që qëndronte buzë rrugës dhe një shteg gati të padukshëm të mbuluar me bara që të çonte në një ndërtesë të vogël apartamentesh dhe në një shtëpi të veçuar e të vogël pak largaruar kryesore, ndërsa poecia drejt ndërtesës, një vajzë e vogël me fustan të bardhë ma bëri me dorë dhe e kuptova se kisha gjetur familjen. Më shoqëruan për tek shtëpia dhe më pas tek dhoma ku qëndronte shtrirë vëllai Salas. Përreth shtratit ndodheshin tre vajzat dhe një dhëndër, si dhe motra Salas. Të gjithë, përveç dhëndrit, ishin nga Costa Rica. Pamja vëllai Salas pas qironte gjendjen e tij të rënduar. Një kompresë lagur me antigrisura që ndronte mbi ballin e tij. Duke vënë në dukje gjendjen e prurjes ekonomike të familjes. I nxitur paksa, vëllai Salas hapi syt dhe me një buzëqeshje e zbet, u tha, unë i thash, këto fjalë, kam ardhur të takoj, lotët mbushën sytë të tij dhe të mit. E pyete nëse dëshironte një bekim dhe përgjigja një zëri nga pjesëtarët e familjes ishte aprovuese. Me qënë se dhëndri nuk e mbante priftërin, vendosa t'ja jepja bekim në priftërisë vetë. Dukej si kur fjalet rridhin vetë në ndrejtimin e shpirtit të Zotit. Përfshiva fjalet e shpëtimtarit tek drutina e beslidhje, seksionit 84, vargu 88. Unë do të shkoj për para fytyrës suaj. Unë do të jem të djathën e në të majtën dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja. E ënqit e mi përreth jush, për t'i ngritur lart. Pas bekimit, u thash disa fjalë ngushëllimi pjesëtarëve të familjes që po vuanin. Fola me kujdes, në mënyrë që ata të mund të kuptonin anglisën time. E më pas, me aftësinë time të kufizuar në gjuhën spanjolle, u bëra të ditur se i doja dhe se ati i unë qëllor do t'i bekonte. U kërkova Biblën e familjes dhe i tërhoqa vëmendjen tek për 3 Gjoni varku 4. Nuk kam gëzim më të madh nga ky të dëgjoj se bitë e mi eci në të vërtetën. Unë u thash atyre, kjo është ajo që do të donte të mbaj mend bashorti dhe babai juaj ndërsa përgatitet për të lënë këtë ekzistencë toksore. Gruaja e ëmbël e vllajt Salas më pas më kërkoi duke qarë nëse mund të shkruaj referencat për dy shkrimet e shenjta që kisha ndarë me ta në mënyrë që familja mund të lexonte ato sërish. Duke mos pasur asnjë praktikë me të cilën të shkruaja, motra Salas futi në dorën e çantës saj e nxori një copë letër. Kur ja mora nga dora, vura re se ishte një faturë së dhjetës. Zemra ime u prek kur kuptova se pavarësisht nga rrethanat jashtëzakonisht të përulura në të cilat jetonte familja, ata ishin besnik në pagimin e së dhjetave. Pas një natë të mirë të dashur, më shoqëruan për tek makina, ndërsa ecja drejt shtëpisë, mendoja për shpirtin e veçantë që kishim dier. Gjithashtu përjetova, siç kam përjetuar shumë herë më parë, një ndjenjë mirënjohje që ati im qëllor ishte përgjigjur lutjes së dikujt tjetër përmes meje. Vëllezërit e mi, le të mbajmë mend gjithmonë se priftëria e Perëndis, të cilën mbajmë, është një dhuratë e shenjtë që na sjell neve dhe atyre që shërbejmë bekimet e qiellit. E nderofshim dhe e mbrofshim atë priftëri kudo qofshim. Qofshim gjithmonë duke kryer porosinë e Zotit, që të mund të kemi gjithmonë të drejtën për të patur ndihmën e Zotit. Një luftë po zhvillohet për shpirtrat e njerëzve, tuaj dhe timin. Vazhdon pa kufi, si një thirrje me trumpet vjen fjala e Zotit për juve, mua dhe mbajtësit e pritërisë kudo. Si rjedhim, tani çdo njeri duhet ta mësoj detyrën e tij dhe të veproj në thirrjen që është caktuar. Gjithë zell, se cili për nesh pas kurajën për të vepruar kështu, unë lutem në emrin, e afroj këtë lutje në emrin e Jezu Kristit. Amen.
We remind you that the tabernacle
ju kujtojmë se transmetimi satelitor i kohës së tabernakulit do të jetë nesër në mëngjes nga ora 9:30 deri në 10 sipas ndërimit të orës në zonën shtatorare. Menjëherë pas ti do të filloj sesioni së dielës mëngjes. I shprehim dërsim kohës së priftërisë nga Universiteti Brigham Young për muzikën e bukur që na dhuruan këtë pasdite. Folsyet e fundit për këtë sesion do të jetë Presidenti Gordon B. Hinckley, profeti ynë i dashur. Pas fjalës së presidentit, kori do të këndoj Unë e dua Zotin. Lutja mbylljes do të jepet më pas nga plaku Paul V. Johnson i të 70-ave. President Hinckley.
My dear brethren of the priesthood.
Të dashur vëllezërit e mi të priftërisë. Çfarë frymëzimi është të shohësh në fytyrat e 21,000 vetëve këtu në qendrën e konferencës, me njohurinë se miliona janë mbledhur në sallat e kishës dhe vendet të tjera në mbar botën. Më vjen keq që jam kaq i moshuar në një kohë kur jeta është gjithmonë e më entuziazmuese. Si që dini të gjithë, unë u shugurova dhe u veçova si presidenti kishës 12 vjetë më parë, saktësisht më 12 mars 1995. Plaku Ballard ka mbledhur disa statistika në lidhje me këta 12 vjetë. Citojnë nga deklarata e ti. 3.800 387,750 misionar kanë hyrë në fushën e misionit, të cilët përfaqëson thuajse 40% të misionarëve të cilët kanë shërbyer ndonjëherë në këtë periudhë ungjillore, që do të thotë 40% në 12 vitet e fundit nga 177 vjet që kisha u organizua. 3.400.000 të kthyer në besim janë pagëzuar, e cila është e barazvlefshme me mbi 1/4 e antarësisë së përgjithshme aktuale të kishës. Numri total i misioneve në kishë është rritur nga 303 në 324, me 3 të tjerë që do të shtohen së shpejti. Qëndrimi i antarëve i vlerësuar nga pjesëmarrja në mbledhjen e sakramentit, shugurimet e priftërisë dhe besnikëria e dhënjes së dhjetës është rritur në mënyrë domethënëse. Megjithse të gjitha këto kanë qenë jashtëzakonisht domethënëse, jam i bindur se me pak më shumë përkushtim, kjo e shkuar e afërt e mrekullueshme mund të jetë vetëm prolog i një të ardhme më të madhërishme. Le t'i vendosim të gjitha shpatullat punës me të gjithë forcën dhe ta bëjmë detyrën me një zemër plot gëzim. Kjo kauz ka nevojë për punë. Askush mos të shmanget. Vendosini shpatullën punës me gjithë forcë. Tani, dëshiroj të flas për diçka tjetër. Fola për të njëjtën gjë shumë vite më parë, e përsëris për shkak se ata që e dëgjuan atëherë e kanë harruar me kohë, dhe ata që nuk e dëgjuan duhet ta dëgjojnë. Lidhet me presidentin Joseph F. Smith, i cili shërbeu si presidenti kishës nga viti 1901 deri më 1918, në një total prej 17 vitesh. Joseph F. Smith ishte biri i Hiram Smith, i cili ishte vëllai i profetit Joseph dhe u martirizua me atë në Carthage. Joseph F. lindi në Far West, Missouri, më 13 nëntor 1838. Ai u largua nga Missouri kur qe foshnjë, kur qe një djali vogël, që nuk ishte mbushur akoma 6 vjeç, ai dëgjoi një trokitje në dritaren e shtëpisë së nënës së tij në Nauvoo. Ishte një burr i cili kishte ardhur nxitimthi me kal nga Carthage dhe i tregoi motrës Smith se bashkëshorti i saj ishte vrarë atë pasdite. Kur ishte 9 vjeç, ai udhtoi bashkë me nënën e tij me një karrocë të tërhequr nga qe, mes për mes fushave drejt kësaj lugine. Në moshën 15 vjeçare, ai u thirr në një mision në Hawaii. Udhëtoi drejt San Franciscos dhe atje punoi në një fabrikë tjegullash për të fituar mjaft para sa për të paguar udhëtimin drejt ishujve. Hawaii atëherë nuk ishte një qendër turizmi. Ishte populluar nga hawaiianë autokton, të cilët ishin kryesisht të varfër, por bujar me atë që kishin. Ai mësoi të fliste gjuhën e tyre dhe t'i donte ata. Ndërsa shërbente atje, ai pati një ëndër mbreslënëse. Citoi nga rrëfimi i tij në lidhje me këtë. Ai tha: "Isha shumë i rënduar kur isha në mision. Isha thuajse i zhveshur dhe plotësisht pa miq, përveç miqësisë së njerëzve të varfër dhe zemër mirë. U ndjeva se isha kaq shumë i përulur në gjendjen time të varfërisë, mungesës së inteligjencës dhe njohurisë, vetëm një djalë, saqë me zi gjeja guximin të shihja ndokë në fytyrë. Në atë gjendje, ndërrova një natë se isha në një udhëtim dhe pata një ndjenjë se duhet të nxitoja. Të nxitoja me gjithë fuqinë, nga frika se mos bëhesha tepër vonë. Nxitova në rrugën time me sa shpejtësi që munda, dhe mund të vija re, vetëm se kisha një pako të vogël të mbështjell me një shami. Nuk e kuptova se ç'ishte pikërisht, kur po nxitoja me sa shpejtësi që mundja, por më në fund, arrita në një shtëpi të madhe e të mrekullueshme. Mendova se e dija se ajo ishte vend bërritja ime. Teksa eca drejt saj, me sa shpejtësi që munda, pash një tabel me shkrimin. Banjë. U ktheva me një herë dhe hyra në banjë dhe u lava e u pastrova. E hapa këtë kuti të vogël që kisha, dhe atje kisha një palë rroba të bardha e të pastra, diçka që nuk e kisha parë për një kohë të gjatë, për shkak se njerëzit me të cilët jetoja nuk mendonin shumë për t'i bërë gjëra të masë të pastra. Por rrobat e mia ishin të pastra, dhe unë i vesha ato. Pastaj, nxitova drejt diçkaje që dukej si një e hapur e madhe ose një portë, trokita, dera u hap, dhe burri që qëndroi atje ishte profeti Joseph Smith. Ai më pa pak me qortim, dhe fjalët e para që tha ishin: "Joseph, je me vonesë." Megjithatë, mora guxim dhe ju përgjigja: "Po, por jam i pastër. Jam i pastër." Ai më kapi prej dore dhe më futi brenda, e më pas mbylli portën e madhe. E ndjeva dorën e tij aq reale sa kam ndjerë kurdo herë dorën e një njeriu. E njihi atë, dhe kur hyra pash babain tim dhe Brigham Youngun dhe Heber C. S. Kimball dhe Willard Richards dhe burrat e tjerë të mirë që kisha njohur duke qëndruar në rresht. Vështrova dhe pash një hapësirë aq të madhe sa kjo lugin, e cila duke e mbushur me një numër të madh njerëzish. Por në sken ishin të gjithë njerëzit që kisha njohur. Nëna ime ishte atje, dhe ajo qëndronte ulur me një fëmijë në prerën e saj. Dhe mund t'ju them të gjithë emrat që më kujtohen, të cilët qëndruan atje, të cilët dukej se ishin ndër të zgjedhurit, ndër të egzaltuarit. Kur e pata këtë ëndër, isha vetëm, i ulur mbi një rrogoz lart në malet e Havajit, askush nuk ishte me mua. Por në këtë vegim e preka me dorë profetin dhe pash një buzëqeshje në fytyrën e tij. Kur u zgjova atë mëngjes, isha një burr, megjithse isha vetëm një djalë. Nuk kishte asgjë në botë të cilës i frikësohesha pas kësaj. Mund të takoja çdo burr ose grua ose fëmijë dhe t'i shihja në fytyrë, duke ndjerë në shpirtin tim se isha burr në çdo kuptim. Ai vegim, ai manifestim dhe dëshmi që shijova në atë kohë, më ka bërë atë që jam. Nëse jam do pak i mirë, i pastër, ose i drejt për para Zotit, nëse ka ndonjë gjë të mirë tek unë, ajo më ka ndihmuar në çdo sprov dhe në çdo vështirësi. Përfundimi i citimit të tij. Thelbi i kësaj ëndre kuptim plote, gjendet në qortimin e dhënë nga Joseph Smithi, Josephit të ri. Dhe profeti Joseph tha: "Joseph, je vonë." U përgjigj Joseph: "Po, por jam i pastër, jam i pastër." Rjedhoja e asaj ëndre ishte se një djalë u transformua në një burrë. Deklarata e ti jam i pastër i dha vetë siguri dhe kurajo për të përballuar cilin do dhe çfarë do situate. A i mori forcën që vjen nga një ndërgjegje e pastër e forcuar nga lavdërimi i profetit Joseph. Kjo ëndër profetike ka një kuptim të rëndësishëm për çdo burr apo djalë të mbledhur sonte në këtë kongregacion të madh. Ka një thënie të vjetër mes nesh që thotë se pastërtia është pranë perëndishmërisë. Tha profeti Isaia, lahuni, pastrohuni, largoni nga pranie ime ligësinë e veprimeve tuaja, mos bëni më keq, mësoni të bëni të mirën. Ejani pra dhe të diskutojmë bashkë, thot Zoti, edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora, edhe sikur të ishin të kuqe të purpur, do të bëhen si leshi. Në zbules të ditëve tona moderne, Zoti ka thënë, jini të pastër që të mbani enët e Zotit. Në një botë që zhgërryhet në fëllësi, jini të pastër, në të folur, në mendime, në trup, në të veshur. Se cilit prej jush i them, jini të pastër në të folur. Ka kaq shumë të folur, të fëlliqur dhe të papastër në ditët tona. Pamundësia për ta shprehur veten në gjuhë që është e pastër, ju rendit si dikush fjalori i të cilit është mjaft i kufizuar. Kur Jehovai shkroi në pllakat e gurit, ai u tha fëmijëve të Izraelit, nuk do ta përdorësh emrin e Zotit të Perëndisë tënd kot. Sepse Zoti nuk do të lërë të pandërshkuar atë që përdor kot emrin e Tij. Zoti e ka përforcuar atë urdhërim me fjalë zbuluese të ditëve tona. Citim: kujtoni se ajo që vjen nga lart është e shenjtë dhe duhet të flitet me kujdes e me detyrimin e shpirtit. Jini të pastër në mendim. Zoti tha, le të bëhet gjithçka në pastërti për para meje. Një mendje e fëlliqur e shpreh veten me gjuhë të fëlliqur dhe profane. Një mendje e pastër e shpreh veten në një gjuhë që është pozitive dhe frymëzuese dhe në vepra që i sjellin lumturi zemrës. Jini të pastër në trup, veshje dhe sjellje. Mos e lejoni veten të bëni tatuazhe. Nëse e bëni, një ditë do t'ju vi keq që e keni bërë. Vetëm një procedurë e dhimbshme dhe e kushtueshme mund ta heqë tatuazhin. Jini të pastër e të rregullt. Një veshje e çrregullt çon në sjellje të çrregullt. Nuk jam i shqetësuar shumë me gjërat që vishni, se sa jam që të jenë të pastra dhe të rregullta. Kujtoni ëndrrën e Joseph Smithit. Teksa ai po nxitonte drejt shtëpisë madhështore, kishte një kuti të vogël, pako të mbështjell me një shami. Kur ai u la, e hapi atë dhe zbuloi se përmbante rroba të pastra. Kurdo që administroni ose ndani sakramentin, paraqituni sa më mirë, vëllezërit e mi të dashur, sigurohuni për pastërtinë tuaj personale. Dhe kështu, vëllezërit e mi të dashur, unë mund të vazhdoj akoma. Unë mund të diskutoj me ju çfarë po ndodh në internet dhe me përdorimin e kompjuterit që çon në mendime dhe veprime degraduese. Më mjafton të them se është plotësisht e pahishme për dikë që mban priftërinë e Perëndis. Ju jeni shërbëtori i ti i zgjedhur. Ju jeni shuguruar në diçka të shenjtë dhe të mrekullueshme. Ju nuk mund të jetoni në botë dhe të përfshiheni me mënyrat e botës. Ju duhet të qëndroni mbi këto gjëra. Tani, vëllezërit e mi të dashur, Zoti ju bekoft. Juve djemve ju them, vazhdoni arsimimin tuaj. Kur të martoheni, e juaja do të jetë përgjegjësia për të siguruar për familjen tuaj. Ka një pafundësi mundësish për para jush, dhe arsimi është qelësi që do të hap atë derë. Do të jetë dera e shtëpisë madhështore, për të cilën Jozef Smith i ndërroi kur ishte një djalë, duke fjetur mbi një mal në Hawaii. Perëndia ju bekoft, vëllezërit e mi të dashur, flisni me Zotin në lutje, kultivoni familiaritet me të. Ai është i plotfuqishmi, i cili ka fuqi për të ngritur dhe ndihmuar. Unë lutem që të jetë kështu, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our Father in heaven.
Atunci celor. Ne ulim kokat tona këtë mbrëmje. Në mirënjohje që ne të mund të marrim pjesë në këtë mbledhje priftërie të mrekullueshme. Jemi shumë mirënjohës të jemi këtu dhe të jetojmë në këtë kohë të historisë në botë, në këtë kohë kur priftëria është rivendosur. Jemi mirënjohur për profetët dhe apostujt. Jemi falenderojmë shumë për mesazhet që janë folur dhe që janë marrë këtë mbrëmje. Të kërkojmë atë që të na bekosh me shpirtin tënd, që mendimet dhe ndjenjat që ne kemi patur dhe mesazhet të rrinë me ne, që ne të jemi të pastër, që ne të jemi të hapur ndaj shpirtit dhe të denjë mbajtës përfitërie. Jemi shumë njohës atë të kemi mundësin të dëgjojmë nga profeti ynë i dashur Gordon B. Hinckley, nga këshillat e tij. Të kërkojmë atë që të jesh me ne dhe të na ndihmosh dhe të na forcosh në emër të Jezu Krishtit. Amen.